Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Svima koji danas slave Badnji dan želimo srećan praznik. A u današnjoj emisiji prenećemo deo eseja Johann Sebastian Bach u 21. veku, kako je kapela postala ostava američkog publiciste Harolda Froma. Slušat ćemo odlomke Bachovih božićnih kantata, a za početak prvi hor iz božićnog oratorijuma. Izvođači su hor Monteverdi i engleski barokni solisti pod upravom Johna Eliota Gardinera.
Thank you.
Bach se ponekad naziva ocem zapadnoevropske muzike i to ne u smislu da pre njega ništa nije postojalo, niti da je on, poput boginje Atine, sasvim formiran, iskočio iz Zevsove glave, već da je muzika posle njega bila pod njegovim snažnim uticajem i da je oblikovana prema njegovim uzorima. Ti uticaji su zaista bili radikalni i dalekosežni, bilo da se mogu pronaći u finalu Mozartove simfonije Jupiter, bilo u Beethovenovoj takozvanoj velikoj fugi, u Mendelsonovim orguljskim kompozicijama, u brazilskim bahijanama Eitora Villalobosa te u pasiji po Marku Osvalda Golijova. Ko bi se drugi na sličan način mogao proglasiti ocem zapadnjačke muzike? Bach je neizostavni hemijski element njenog krvotoka. Ali ako je tako značajan, zašto nije postao i deo popularnog predanja? Imamo toliko filmova o Mozartu ili Beethovenu, toliko njihovih biografija namenjenih široj publici, a ništa slično i o Bachu. Od 2000. godine, povodom 250 godišnjice njegove smrti, pojavio se doduše znatan broj knjiga o njemu, kao što su dela Martina Gecka, Kristofa Wolfa ili Petera Williamsa, ali to su naučne studije pisane za muzičke profesionalce. Ako ponovo napravimo poređenje sa Mozartom, o njemu znamo i šta je osjećao zahvaljujući ogromnom broju njegovih sačuvanih pisama. Znamo kako ga je otac vodio i pokazivao po Evropi kao nekakvu atrakciju. Znamo i mnoge pikantne detalje iz porodičnog života Mozartovih. Da ne pominjemo okolnosti nastanka rekvijema, na primjer. Sve to raspaljuje maštu prosečnog čitaoca. Slično važi i za Beethovena s njegovim zdravstvenim problemima, njegovim zaštitnicima, neposlušnom nećaku, gubitku sluha, besmrtnoj dragoj, a šta u tom smislu znamo o Bachu? Kad kažemo Mozart ili Beethoven, odmah pomislimo i na osobu koja se krije iza tog imena, a kad kažemo Bach, pomislimo samo na muziku. Ipak, relativno lako je odgovoriti na ovo pitanje. Bachova pisma, na primjer, ne postoje, bilo zato što ih je retko pisao, bilo zato što ih njihovi primaoci nisu sačuvali. Malo se zna o Bachovom ličnom životu, o njegovom odnosu prema roditeljima ili rođacima, prema dvema suprugama, prema 20 dece ili o njegovom stvaralaštvu iz njegovog sopstvenog ugla. Postoji nekoliko pisama jednom školskom drugu, ali svi ostali dokumenti su iz domena javnog obraćanja crkvenoj administraciji, vojvodskom ili kraljevskom dvoru, gradskoj opštini i nalaze se u arhivama dotičnih institucija. Iz toga možemo steći sliku o Bachu kao čoveku opterećenom ograničenim brojem svakodnevnih problema. Ili, kao što to kaže Peter Williams, učestalost s kojom su mu stizali novac ili plata danas može da bude samo posljedica krive predstave o njemu, kroz formalna dokumenta ili poslovna pisma. Te tako možemo steći utisak da je Bach jedan agresivni poslovni čovjek koji se stalno žali da je maltretiran i nedovoljno plaćen. U stvari, on je imao bogat profesionalni život uz puno društveno priznanje, bar u Nemačkoj, mada ne u tolikoj meri kao Handel ili Telemann u to vreme. Veliki broj podataka koje imamo o Bachu potiče od njegovih savremenika ili ljudi koji su posle njegove smrti pisali o nekim aspektima njegovog života. Ljudi kao što su njegova deca, njegova supruga Ana Magdalena, njegovi učenici kompozicije čembala ili orgulja, novinski izveštači, državni službenici, drugi kompozitori. Najverodostojniju hroniku Bachovog života napisao je ubrzo posle njegove smrti njegov sin Karl Filip Emanuel u saradnji sa Bachovim učenikom Johanom Friedrichom Agricolom. Na tu hroniku, neku vrstu proširene čitulje, potom su se oslanjali mnogi drugi biografi, iako ona i nije baš najtačnija.
ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.
Bio je ovo odlomak kantate BWV 61, Sada dođe spasilac ljudi, Johana Sebastiana Baha naravno. Izvođači su bili tenor John Tessier i bas Thomas Gertz uz ansambl Aradija pod upravom Kevina Malouna. Ako sada uzmemo u obzir nedostatak čvrstih činjenica, kako je moguće, pita se u svom eseju Harold Fromm, da su se o Bahu pojavljivale obimne knjige jedna za drugom uprkos toj fantomskoj prisutnosti njihovog subjekta? Isto pitanje se može postaviti i u vezi sa Šekspirom, o kojem ima još manje informacija, pa ipak to ne sprečava šekspirološku industriju da cveta. U slučaju Baha ipak ima posrednih činjenica i svi ti podaci sabrani su u 4 toma objavljena u Nemačkoj polovinom prošlog veka pod nazivom Dokumenti o Bahu. To je zlatni rudnik za sve istraživače. Tu, na primjer, možemo pronaći crkvenu belešku o rođenju i krštenju u Eisenachu, belešku o smrti majke, ponovnoj ženitbi i smrti oca, sve to u prvih 10 godina Bahovog života. Iz školskih spiskova možemo saznati da je Bach pohađao latinsku školu u Eisenachu, a da se preselio u Lineburg i potom Weimar, pošto je u Ordurfu živeo sa bratom Johanom Kristofom kao starateljem. Saznajemo i o njegovom prvom zaposlenju na mestu lakeja, odnosno neke vrste muzičara za sve. Iz 1703. postoji sertifikat o njegovom postavljenju za crkvenog orguljaša u Arnštatu i tako dalje. Do tada je on postao takav stručnjak za gradnju registra i druge tehnikalije na orguljama da su mu stalno tražili profesionalne savete i to je radio do kraja života. Bahove ženitbe, prvo Marijom Barbaron s kojom je dobio 7 dece, pa Anom Magdalenom kojom je rodila 13, kao i njegove prestižne pozicije kapelmajstora i kantora na dvorovima, u crkvama i konačno u crkvi Svetog Tome u Leipzigu, zahvataju čak 250 strana u dokumentima. Tu su i njegove posvete kraljevskim ličnostima, predgovori značajnim delima kao što je dobro temperovani klavir, razne potvrde koje je pisao za sinove i učenike, žalbe Lajpciškom gradskom veću itd. Tu možemo pronaći i genealogiju velike porodice Bach, uporedne tabele troškova u 18. i 20. veku, ne zaboravimo da je Bach ponekad bio plaćen i vinom i žitom, detaljan popis njegove imovine u trenutku njegove smrti, uključujući i muzičke instrumente i tome slično. Ali svi ovi podaci ostavljaju velike praznine u pogledu privatnog života i tu je također zlatni rudnik za sve moguće spekulacije koje istraživači izvlače na najrazličitije načine, od upoređivanja tih tekstova do analiza preko 200 kantata koje je Bach pisao tokom celog života.
Thank you.
Ariju iz kantate BVV 36 Zvonite radosno zvezdama u visini otpevala je Terry Dunn uz ansambl Aradija pod upravom Kevina Malouna. Što se tiče Bachovog muzičkog opusa, tu se stvari još više komplikuju kad treba sve to klasifikovati i urediti, smatra Harold Fromm. Tek je polovinom prošlog veka Wolfgang Schmeider osmislio sistem numerisanja Bachovih dela koji navodimo skraćenicom BVV, bukvalno katalog Bachovih dela, ali on je rađen prema žanrovima. Preciznu hronologiju nastanka kompozicija praktično je nemoguće ustanoviti. A ako bacimo pogledu nazad iz našeg 21. veka na četiri glavna žanra u Bachovom opusu, klavijaturni, orgulski, instrumentalni, vokalni, možemo da se zapanjimo koliko se izvođačka praksa promenila od 1750. do danas, koliko ta muzika danas drugačije zvuči. Pa samo ako uzmemo za primer reč klavir u naslovu dobro temperovani klavir, to je moglo da bude i čembalo, i klavikord, i konačno današnji klavir, a to su potpuno različiti instrumenti. Što se tiče čembala, Bach ga je prvi promovisao i u solistički instrument uz gudački orkestar, a potpuna novost bili su koncerti za 2, 3 ili 4 čembala. Verovatno je Bach imao u vidu članove sopstvene porodice, jer se u pomenutom popisu njegove imovine nalazi čak 6 ili 7 čembala. Potpuno isto važi i za sve ostale instrumente, duvačke, gudačke, orgulje, koji su pretrpeli ogromnu transformaciju od Bachovog vremena do danas. Takođe, u onom svom spisu Karl Filip Emanuel kaže kako je njegov otac veoma voleo brza tempa, ali nikad nećemo biti sigurni koliko je to zapravo brzo.
Thank you.
Bach je aranžirao razne Vivaldijeve koncerte za orgulje i čembalo. Čuli smo koncert u Amolu za 4 čembala i gudače BWV 1065, koji je uglavnom zasnovan na Vivaldijevom odgovarajućem delu za 4 violine. Solističke deonice su svirali Kristijana Žakote, Kristine Sartoreti, Nicole Hostetler, Leonore Klinkerfus, uz Virtemberški kamerni orkestar pod upravom Jerga Ferbera. I da je samo komponovao instrumentalnu muziku, Bach bi danas imao svoje mesto u Panteonu. Ali šta reći za njegovu vokalnu muziku, koja je prava snažna tvrđava, kao što kaže naslov čuvenog korala. Možda bi se i mogle naći 2 ili 3 lošije kompozicije u tom mnoštvu, ali najveći deo je proizvod vrhunske invencije. Postoje pokušaj da se objasne te kreativne moći. Neurološke nauke su tek na početku otkrivanja sinapsi koje vode do stvaranja umetnosti, ali kao što u svom eseju kaže Harold Fromm, put je dug, noć je tamna, a sve mačke su još uvek prilično sive. Činjenica je da je Bach reciklirao neka svoja dela. Mnogi stavovi brandenburških koncerata, koncerata za čembalo, orkestarskih svita, čak i orgulskih kompozicija vode poreklo iz kantata. U današnjoj emisiji slušamo i odlomke Božićnog oratorijuma, a svi oni koji poznaju ovo delo ili veličanstvenu misu u H-molu mogu da budu iznenađeni koliko im i kantate zvuče poznato. Christoph Wolff u svojoj knjizi Johann Sebastian Bach, učeni muzičar, navodi tabelu arija i horova iz mise koji potiču iz kantata, i to naročito svetovnih. Isto važi i za Božićni oratorijum, što postavlja pitanje o suštini duhovne muzike. Odlomak kantate BV Faust 132 Pripremite put izveli su kontratenor Matthew White i ansambl Aradija pod upravom Kevina Malouna. I na kraju svog teksta o Bachu u 21. veku Harold Fromm navodi da je imao dve ideje vodilje. Prva je misao iz romana Virginije Woolf Između činova. Kapela je postala ostava, menjala se onako kako se vera menjala. Treba imati u vidu da je u Bachovo vreme ono što je bilo od najveće važnosti u crkvenoj muzici bio tekst, te su i duhovne kantate u svojoj suštini bile molitve, dok su svetovne bile namenjene zabavi. Lajpciške starine su Bachu zamerale da mu je muzika teška, nejasna, zbunjujuća za laike i suviše komplikovana za izvođače. Danas, međutim, publika dolazi upravo zbog nje, jer šta bi luteranski pijetet vernika iz 17. ili 18. veka mogao da znači slušaocima u 21. stoljeću? Drugom idejom vodiljom Fromm zaključuje svoj tekst. 2002. godine, naime, bio je na Bachovom festivalu u Oregonu, na koncertu na kojem je čuveni Helmut Rilling dirigovao upravo božićni oratorijum. Ali, bilo je leto, koncertna dvorana, ne crkva, muško-ženski izvođački ansambl za razliku od muških u Bachovo vreme, sopran u dugoj crvenoj haljini, sve u svemu bio je to svetovni muzički događaj. Tekst je bio na stranom jeziku, dakle nerazumljiv najvećem broju slušalaca i muzika je preuzela primat. Ali ne manje u slavu Boga. Bach, fantastični muzičar, dočekao je svoje vreme. Hraneći nas duhovnom hranom, kapela je zaista postala ostava u jednom primalnijem, dubljem smislu. Ovim, poštovani slušaoci, završavamo emisiju u kojoj smo preneli delove eseja Johann Sebastian Bach u 21. veku, kako je kapela postala ostava, američkog publiciste Harolda Fromma. A opraštamo se od vas završnim horom Bachovog božićnog oratorijuma u izvođenju hora Monteverdi i engleskih baroknih solista pod upravom Johna Eliota Gardinera. Pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Gorica Pilipović. Thank you.